რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი. ახლა ამბებს ნინა როდონაია გაგაცნობთ. სამძებრო ოპერაცია განახლდა საფრანგეთის ალპებში, სადაც 24 მარტს განიცადა კატასტროფა გერმანული ავიაკომპანიის სამგზავრო თვითმფრინავმა. აერობუსში, რომელიც ბარსელონიდან დიუსელდორფში მიემგზავრებოდა, 50 ადამიანი იმყოფებოდა, მათ შორის გერმანიის, ესპანეთის, თურქეთის, ავსტრალიის, დიდი ბრიტანეთის, იაპონიის და ყაზახეთის მოქალაქეები. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის ბერნარ კაზნევის ინფორმაციით, ნაპოვნია თვითმფრინავის ერთი საბორტო თვითჩამ წერი, რომელიც დაზიანებულია. კატასტროფის შესაძლო მიზეზებზე საუბრისას კაზნევმა აღნიშნა, რომ მთავარ ვერსიებს შორის ტერაქტი არ ფიგურირებს. გერმანული ლუფთანზა, რომლის შვილობილ კომპანიასაც ეკუთვნოდა ალპებში ჩამოვარდნილი აერობუსი, პრიორიტეტულ ვერსიად უბედურ შემთხვევას მიიჩნევს. კატასტროფის გამოძიებას აწარმოებენ ქალაქ მარსელის პროკურატურა და საფრანგეთის ავიაგადაზიდვების უსაფრთხოების სამსახური, რომლებიც პირველად დასკვნას სავარაუდოდ მომავალ კვირაში გამოაქვეყნებენ. დღეს კატასტროფის რაიონში ჩავლენ გერმანელი ექსპერტებიც. საფრანგეთის პოლიციის ინფორმაციით, ალპებში მიმდინარე სამძებრო ოპერაცია რამდენიმე დღეს გასტანს, რადგან თვითმფრინავი რთულად მისადგომ ადგილას ჩამოვარდა. მოსკოვში ბორის ნემცოვის უმკვლელობის ადგილას სიმბოლურად მოწყობილი მემორიალი შეურაცხეს აქტივისტებმა, რომლებიც თავს მოძრაობას სერბის წევრებად მოიხსენიებენ. მათ ბორის ნემცოვის ფოტოსურათებზე შეურაცხყოფელი სიტყვები დაწერეს და დაამტვრიეს დაფა წარწერით: ეს ნემცოვის ხიდია. ბორის ნემცოვის თანაპარტიელმა ილია იაშინმა სოციალური ქსელით გავრცელა 4 ქალის და 3 მამაკაცის ერთობლივი ფოტო და ინფორმაცია, რომ სავარაუდოდ სწორედ ისინი არიან ვანდალური აქტის ჩამდენები, რადგან ერთ-ერთ მათგანს ხელში უჭირავს დამტვრეული მემორიალური დაფა. რუსული მედია საშუალებების ცნობით, მოძრაობა სერბი ორგანიზაცია ანტიმაიდანის შემადგენლობაში მყოფი გაერთიანებაა. შვედეთის და ნატოს ავიაგამანადგურებლებმა ბალტიის ზღვის თავზე განგაშის რეჟიმით გაუწიეს თანხლება რუსეთის შეერაღებული ძალების ორ სტრატეგიულ ბომბდამშენს. ნატოს წარმომადგენელთა ინფორმაციით, საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში მყოფ რუსულ სამხედრო თვითმფრინავებს, რომლებიც კალინინგრადისკენ მიემართებოდნენ, ამოსაცნობი საბორტო სისტემა გამართული ჰქონდათ და სამოქალაქო ავიადისპეჩერებთან კონტაქტზე არ გადიოდნენ. მათი ესკორტირებისთვის გაიგზავნა შვედეთის და ნატოს წევრი დანიის და იტალიის ავიაგამანადგურებლები, რომლებიც ლიტვაში არიან დისლოცირებულნი. რუსეთის მიერ საერთაშორისო საავიაციო წესების დარღვევას მიუღებელი უწოდა შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მარგოტ ვალსტრემმა. მსგავსი დარღვევების გამო პროტესტის გამოთქმით უკვე დავიღალეთ, განაცხადა ვალსტრემმა. საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი ოფიციალურად არც ადასტურებს და არც უარყოფს, რომ მისი დაკვეთით ჩატარებული კვლევის რეალური შედეგების ამსახველია რამდენიმე ქართული მედია საშუალების მიერ 24 მარტს გამოქვეყნებული პოლიტიკური რეიტინგები. აირაის წარმომადგენლებმა პოლიტიკური პარტიებისთვის შედეგების გაცნობა გუშინ დაიწყეს, დღეს განაგრძობენ, ოფიციალურ პრეზენტაციას კი პარასკევს გამართავენ. აირაის კვლევაზე დაყრდნობით მედია საშუალებების მიერ წინასწარ გავრცელებული ერთ-ერთი ინფორმაციით, შეკითხვას დღეს, რომ არჩევნები იყოს, ვის მისცემდი თხმას, 36%-მა უპასუხა, რომ ქართულ ოცნებას, 14% აქვს ნაციონალურ მოძრაობას, 10 თავისუფალ დემოკრატებს, 6% ლეიბორისტულ პარტიას და 5-5% დემოკრატიულ მოძრაობას და პატრიოტთა ალიანსს. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ხელი მოაწერა თანამდებობიდან დნეპროპეტროვსკის გუბერნატორის იგორ კოლომოისკის გათავისუფლების ბრძანებას. სამრეწველო საფინანსო ჯგუფის პრივატის დამაარსებელი კოლომოისკი დნეპროპეტროვსკის ოლქის ხელმძღვანელად ჩარშან დაინიშნა. მისი მმართველობის პერიოდში დნეპროპეტროვსკმა სხვა რეგიონებისგან განსხვავებით თავიდან აიცილა მასობრივი არეულობები. დონბასში შეერაღებული კონფლიქტის დაწყების შემდეგ კი სწორედ დნეპროპეტროვსკში ჩამოყალიბდა თავდაცვის ბატალიონები დნეპრი და დონბასი, რომლებიც აქტიურად მონაწილეობდნენ სეპარატისტების საწინააღმდეგო სამხედრო ოპერაციაში. უკრაინის ხელისუფლების და იგორ კოლომოისკის ურთიერთობა უკიდურესად დაიძაბა გასულ კვირაში, როცა შეერაღებული პირების თანხლებით გუბერნატორი კიევში ჩავიდა, ნავთობის და გაზის მომპოვებელი კომპანიის უკრტრანსნაფტის შენობა დაიკავა და კომპანიის ხელმძღვანელად თანამდებობიდან დათხოვნილი ალექსანდრ ლაზორკოს დაბრუნება მოითხოვა. კოლომოისკის ორგანიზებით მოხდა კიდევ ერთი კომპანიის უკრნაფტის შენობის ბლოკირებაც. უკრაინული მედია საშუალებები დღეს იუწყებიან, რომ გუბერნატორის თანამდებობიდან იგორ კოლომოისკის გათავისუფლების გამო მოსალოდნელი არეულობების თავიდან ასაცილებლად უკრაინის ცენტრალურმა მთავრობამ დნეპროპეტროვსკში გაგზავნა ეროვნული გვარდიის დამატებითი რაზმები.
Ძირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. გენდერული ამბები პლუს, რადგან დღეს 4 შაბათია და გენდერული ამბები ჩვენი გადაცემა საგანგებოდ ეთმობა სხვა გადაცემას, მაგრამ იგივე ფორმატში. ეს გახლავთ ფემინისტრიმი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ და დღეს 4 შაბათია, როგორც მოგახსენეთ, სწორედ ამიტომ არის ეთერში გადაცემა ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. შეგახსენებთ, რომ ყოველ 4 შაბათს, ანუ ყოველი ფემინისტრიმის გადაცემისას, ჩემთან ერთად სტუდიაში არის ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი. დღეს ჩემს გვერდით გახლავთ ეკა იმერლიშვილი, ასევე ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი და ის გაუძღვება გადაცემას. უკვე მეორედ არის ეკა ეთერში, პირველმა წრემ ჩაიარა ეკა ჩვენი, ასე ვთქვათ, წამყვანების პირველი წრე დამთავრდა და აი უკვე თქვენ მეორედ ხართ ეთერში, უკვე გამოცილები, ეს დებიუტი აღარ არის, ამიტომ ვითხოვთ თქვენს ყურადღებას და ვიწყებთ გადაცემას ფემინისტრიმი. გადაცემა საგანგებო ფორმატის არის, იგი რამდენიმე ორგანიზაციის პარტნიორობით მზადდება და მე ახლა ეკას თხოვრო მანგვითხას უფრო დაწრულებით, რა პარტნიორობაზე არის საუბარი.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ჩემი სახელია ეკა იმერიშვილი, წარმოადგენ ფემინისტების დამოუკიდებელ ჯგუფს. ეთერშია გადაცემა ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს, მომზადებული ქალთა ფონდის და ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის მიერ რადიო თავისუფლების პარტნიორობით და ჰანრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონ ოფისის ბიუროს ფინანსური მხარდაჭერით.
ძალიან დიდი მადლობა. აი ასეთი საინტერესო პარტნიორული ძალებით მზადდება ეს გადაცემა. ძალიან გვიხარია, რომ ასეთ პარტნიორებთან ერთად გვიწევს მუშაობა. მაშას ეს არის FM 107.4, თქვენ უსმენთ გადაცემას ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ 4 შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ 4 შაბათს ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 107.4.
მაშას ეთერშია ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. ეკა იმერლიშვილი არის ჩემს გვერდით, ჩემი თანაწამყვანი და დღეს ჩვენი გადაცემის თემა სილამაზის სტანდარტები. ეს პირობითად ასე ვუწოდოთ, როგორც მამაკაცის ქალზე დომინირების ხერხი და წნეხი ქალის დამორჩილების მიზნით, და წნეხი, რომელიც შეიქმნა ქალის დამორჩილების მიზნით, ხო, სისტემა, რომელიც შეიქმნა. მე ასე ვთქვათ, რამდენიმე სიტყვი ზოგადად გითხარით, უფრო დაწვრილებით, რა თქმა უნდა, ეკა აგიხსნით ამას, მაგრამ სანამ ამის უფრო დაწვრილებით ახსნაზე გადავიდოდეთ, მოდი ვუთხრათ მსმენელს, რატომ არის ეს თემა მნიშვნელოვანი, ძალიან მოკლედ და ვინ გვეყოლება დღეს სტუმრად.
სიამოვნებით, როგორც აღნიშნეთ, დღეს ვისაუბრებთ სილამაზის სტანდარტებზე და მითებზე, ანუ ეგრეთ წოდებულ ქალის სხეულის ობიექტივიზაციაზე და ნივთად ქცევაზე. და ვისაუბრებ თუ არა არის თუ არა ეს მაგალ პატრიარქალური სისტემის მოთხოვნა ქალის რაღაც ჩარჩოებში ჩასმის მიმართ და განიცდიან თუ რა ამის გამო ქალები რაღაც წნეხს. ამ თემაზე გვესაუბრება ჩვენ ფილოსოფოსი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი თამარ ცხადაძე.
ძალიან დიდი მადლობა ეკა, მართლაც დამეთანხმებით, რომ ძალიან საინტერესო თემაა. მოიკალათეთ, ასე ვთქვათ, მოიმარჯვეთ ყურსასმენებიან, რადიო მიმღებებთან მოიკალათეთ, ან ვინც მანქანაში ხართ, ყურადღებით. ვისაუბრებთ დღეს ქალის გარეგნობაზე, მითებზე და მოთხოვნებზე, რომელსაც გვიყენებენ. ახლა კი მუსიკალური პაუზა და ჩვენ სუმარე დაგიბრუნდებით სტუმართან ერთად და მუსიკალური პაუზა, რა თქმა უნდა, იქნება ფემინისტური. ფემინისტური მუსიკა რადიო თავისუფლების ეთერში.
In a dream I was a werewolf. My soul was filled with crystal light. Lavender ribbons of rain sang, ridding my heart of mortal fright. Of mortal fright.
Broken sundown, fatherless showdown, gun heaven. floating in battleship. Yeah, I suck dick, lose grip on gravity falls. Sky blinding, crumbling walls. Never sweep away my memories of children's things, the young mother's love before the yearning song of flesh on flesh. Young hearts burst open, wounds bleed fresh. A young brother, skinny and tall, my older walks oceanward in somber slumber, sleeping flowers in the water. But I'm just his daughter, walking down an icy grave, leading to my schizophrenic father. Weeping willow, won't you wallow louder, searching for my father's power.
I'll shake you off the head up on the horse and ride into the sunset, look back with no remorse.
I'll shake you off the head up on the horse and ride into the sunset, look back with no remorse. I'll shake you off the
Ასე ჩვენ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, შევახსენებ ჩვენს მსმენელს, რომ ეთერშია გადაცემა ფემისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს, და ვბრუნდით ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად, როგორც დაკვირდა თეკა, თამარ ცხადაძე, ფემისტური ფილოსოფიისა და ტექსტების მკვლევარი გახლავთ ჩვენი სტუმარი, იცნობს მას უკვე რადიო თავისუფლების მსმენელი. მსმენელი ამჟამად ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ თამარ, თუმცა სულ ცოტა ხანში ეს გადაცემა დაიდება რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, ას ვიდეო ვერსიაც დაიდება და შეუძლია დაინტერესებულს, თქვათ მსმენელს, ამ პრობლემები დაინტერესებულ მსმენელს, რომ უკვე ნახოს, გიხიმოთ თქვენ ეკრანზე და ასევე საღამოს 9 საათზე ტელეარხ არტარიაზე იქნება ეს გადაცემა, უკვე თქვათ ვიდეო ვერსია ამ ჩვენი გადაცემის. ახლა კი ეთერში ვართ, რადიო ეთერში ვართ და ვიწყებ ჩვენ გადაცემას. საინტერესო თემა შემოგთავაზა იკამ ძალიან, ფიქრობ რომ ბევრ მსმენელს დაინტერესებს განსაკუთრებით. მე ასე მოვთარგმნე ესეთ ყოფილი ჟურნალისტურ ენაზე, რომ ეს არის სილამაზის სტანდარტები, როგორც მამაკაცის ქალზე დომინირების ხერხი. მე ასე აღვიქვა ამას და ასე ვთქვათ, წნეხი ქალის დამორჩილების მიზნით. ეს სისტემა, რომელიც ამ მიზნით შეიქმნა, მინდა რომ უფრო დაწოლებით გითხრას ეკამ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო თქვა ამაზე. მე მგონია შესაძლებლობა რომ მომესმინა და მე რა თქმა უნდა კითხვით გადმოვალთ შეერთებული ძალებით თქვენკენ თამარ. ეკ ალბათ თუ შეგაპი გვირა წნეხზე ვაპარაკობთ.
სიამოვნებით. ანუ ითვლება რომ სილამაზის სტანდარტებზე საუბარი ფემინისტებმა 1950-იან წლებიდან დაიწყეს. ისინი ამბობდნენ რომ ქალების მიმართ წაყენებული მოთხოვნა რომ ისინი ლამაზად უნდა გამოიყურებოდნენ არაფერი იყო თუ არა მამაკაცების მიერ დომინირებული სისტემის, ანუ პატრიარქალური სისტემის წნეხი ქალების დამორჩილებისა და მათზე კონტროლის განხორციელების მიზნით. ანუ სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ქალების მიმართ არსებული სილამაზის და ფემინურობის მოთხოვნა ქალებს თვითყოფადი დამოუკიდებელ სუბიექტების მაგივრად პატრიარქალური სისტემისთვის მისაღებ სექსუალური და ესთეტიკური თქმობის ობიექტებად აქცევდა.
ანუ ხო ჯერ მე თამარი შეიძლება ობიექტი კითხვის. ანუ ისეთად თუ არ გამოიყურებოდნენ როგორც მათ ინდივიდუალური საზოგადოება ხედავდა, ეს იყო ნაკლი, ხო? ანუ ისინი უნდა მორგებოდნენ ამეთ, აი რუბენსის ქალი მაგალითად, ხო? სიტყვაზე. აი ის იყო მაშინდელი ეტალონი სილამაზე.
კი, რა თქმა უნდა, ეტალონები წლების მანძილზე კიდე იცვლება იმდროინდელი პატრიარქალური სისტემის ესთეტიკური ხედვიდან გამომდინარე.
აი ეს ასაკეთეს აცვლილებაზეც მინდა რომ ვილაპარაკოთ, მაგრამ ეხლა ვთქვათ ეს რას ნიშნავს? ანუ აი ამ ცვლილების დროს, სხვადასხვა დროს როგორსაც უნდა კაცი რო ხედავდეს, ეგეთ უნდა იყოს, ამაზე ვილაპარაკო?
კი, და აი პროცესს, ამას ვთქვათ, ქალის განივთების პროცესს ისინი ობიექტივიზაციის პროცესს უწოდებდნენ და აცხადებდნენ რომ ქალების მიმართ წაყენებული გარეგნობასთან დაკავშირებული მოთხოვნები ქალების ეგრეთ წოდებული ვიტრინაში გამოსადებით კბობის და ასე ვთქვათ აქსესუარის როლამდე დაყვანას გულისხმობდა. გასული საუკუნის ერთ-ერთი ცნობილი წიგნი სილამაზის მითები, რომელიც ავტორის ნაომი ვოლფია, ამბობდა რომ ქალების მიმართ არსებული სილამაზის სტერეოტიპები და მითები საინტერესოა იმ კუთხითაც რომ ქალების მიერ პოლიტიკური, სოციალური და ეკონომიკური მიღწევების თანაპროპორციულად გაიზარდა ქალების მიმართ წაყენებული სილამაზის მოთხოვნებიც გაიზარდა. ანუ მაგალითად ამბობს რომ
პირდაპირ პროპორციული არის ქალების მიმართ რაღაცა დამოკიდებულების მოპოვება რაღაცა სექტორებში, თუმცა ამავე სიჩქარით და სისწრაფით კაცრდება მის მიერ წაყენებული სილამაზის მოთხოვნები და ეს რაღაცა იმიჯი. ეს სტანდარტი იმდენად მკაცრია თანამედროვე ქალისთვის წაყენებული, რომ ისი ამ ასეთ ქალის ასე ვთქვათ რკინის ქალბატონებს უწოდებდა და ამბობდა, რომ ისეთივე რთული ამ რაღაც სტანდარტში ჩაჯდომა რამდენად ვთქვათ რკინის ქალად გადაქცევას რთულია და თუ ამ სტანდარტს ვერ მიაღწია, ეს შეიძლება გახდეს ქალის და გოგონების დასჯის გზას
მექანიზმით,
ანუ თქვათ და შესაბამისად კატეგორიზაცია გააკეთოს ქალების და გოგონების ლამაზის და არა ლამაზის აი ამ სისტემიდან გამომდინარე.
ანუ თუ არ ახარ გამხდარი, ორივეს გეკითხებით, ფემინისტებო, თუ არ ახარ გამხდარი აი ამ რაღაცა პარამეტრებს, თქვათ ტოპ მოდელის არ აკმაყოფილებ, მაშინ შენ დაიჯერ, რომ შენ არ ახარ სრულფასოვანი, ხო, ეგრეა?
ეს სიგანძრე თანამედროვე მოთხოვნა.
ხო, თანამედროვეზე ვილაპარაკოთ.
ხო, იყო მაშინ მოთხოვნა, როდესაც პირიქით სხვა აი
მოთხოვნა. ხო, ანუ თქვათ ირუბენსის კად, მაშინ უნდა ფაშფაშა ყოფილიყო. აი დღევანდელი თქვა ხო, აი დღეს ეს არის მოთხოვნა და თუ არ გაკმაყოფილებ რა ხდება?
მოდით მაგას ვითამაშიმე, კითხვა ცოტა მოგვიანებთ, ანუ რას ნიშნავს სილამაზის სტანდარტებში ვერ ჩაჯდომა. უბრალოდ მანამდე რამოდენიმე სიტყვას დავამატებ, ანუ ეს სილამაზის მითის ავტორი ამ წიგნის ნაომი ვოლფი ამბობს, რომ ამ სტანდარტის შექმნით ქალს არ უტოვებთ არჩევანის უფლებას, იყოს ისეთი როგორიც მას უნდა და ვაყენებთ მას რაღაცა ჩარჩოებში და პირიქით და სტუკიროდეს არ ხდება, კრიტიკის ქარცეცხლში ვატარებთ და მას უთითებთ ამ სტანდარტისაკენ მის გადახრას, ანუ ნამდვილად იხრება სტანდარტისკენ. ამიტომ არის ამბობს ნაომი ვოლფი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქალმა მოიპოვა ბევრი დამოუკიდებლობა სხვადასხვა სივრცეში, ვერ მოიპოვა დამოუკიდებლობა საკუთარ სხეულზე. ანუ ამის შედეგია ზოგ გახშირებული ანორექსია, ნერვული აშლობები, მოთხოვნები სავარჟიშო დარბაზებზე, დიეტები და თქვათ იგივე პლასტიკური ქირურგია და ისე აღნიშნავდა კიდეც, რომ ამ კუთხით საკუთარი სხეულის მიმართ დამოუკიდებლობის დაკარგვით ჩვენი ბებები და დედები უფრო კარგ მდგომარეობაში იყვნენ ვიდრე ჩვენ, მათ ასეთი კრიტიკა და რაღაცა სტანდარტული მითი მათ სილამაზეზე მათ მიმართ ამ დროს არ იყო ესე წარმოდგენილი და მოთხოვნადი. აი ზოთ ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ. ქალის სხეულის ნიერთად ქცევაზე, პატრიარქალური კულტურის მოთხოვნაზე, ქალების რაღაცა სხეულის მიმართ და ქალის სილამაზის კოლონიზაციაზე, ქალის სხეულის კოლონიზაციაზე.
ქალბატონ თამართან
კოლონიზაციით დაგვიჭმა შეიძლება თორჩო სენილისტის დაუცილებელია განმარტება.
ეს
პროხატოვანი ნათქვამია, რომ ქალის სხეულს როგორ ეპატრონება და თავის ობიექტად იყენებს პატრიარქალური კულტურა. თუმცა მე ეს ცნება ამაშია, მაგრამ ერთ პატარა შესწორება შევიტანდი. თლად მართალი არ არის, რომ მე მხოლოდ მეორე ტალღის ფემინისტებმა დაიწყეს ქალის სილამაზის სტანდარტების კრიტიკა. აი მე ვოლსტოკრაფტი ერთ-ერთი ადრინდელი ფემინისტი უკვე მაშინ წერდა ერთი მხრივ იმას, რომ კულტურა ქალში მხოლოდ გარეგნობას აფასებს, მხოლოდ სილამაზეს და მეორე მხრივ მისავე ტექსტებში გვაქვს ასევე კრიტიკა კონკრეტული სტანდარტების საშინაარსობის. ხო, ერთი არის, რომ ზოგადად ქალს მხოლოდ სილამაზე მოეთხოვება, მაშინ როდესაც მამაკაც პიროვნების ღირსებები მოეთხოვება. ხო, მეორე მხრივ ის კონკრეტული სტანდარტი სილამაზისა და თურმე მე რო კითხობდი, გამიკვირდა ჩვენ რუბენსით ვიცით ძველი სტანდარტები და ოსტოკრატი ზუსტად მე 18 საუკუნის ბოლოს 1782 წელს წერს, რომ აი დღეს სისუსტე და სიგამხრე და უმადობა ითვლება სილამაზეს, არის კარის გამოღება თვითონ არ შეიძლება.
ანუ ჩვენ არც ვიცით სინამდვილეში ეს სტანდარტები რაც იყო და მაგრამ ზოგადად მის ბებზე დასაუბროთ.
ხო, ამიტომ თავადაც არის, მაგრამ აი ეს ამბავი, ანუ მე მინდა ეს ორი გავმიჯდოთ ერთმანეთთან. ერთი არის კრიტიკა კონკრეტულად შინაარსის სილამაზის სტანდარტების, რომ აი ახლა ეს არის ძალიან მკაცრი ერთ რაღაც მონოლითურ კონცეფციაში მოქცეული სილამაზე არის, აუცილებლად გავხდარი, აუცილებლად მაღალი, აუცილებლად თქვათ კანისფერისას რაღაცას ბევრი აქვს ყურადღებას და მეორე
ესეც არავინიც ერთხელ მეორე
ხო და მეორე მხარეა უფრო ზოგადად სილამაზის მოთხოვნა და ქალებისათვის ექსკლუზიურად აქ ახლა ამ ეს უფრო ძნელი და საინტერესო საკითხია იმ ხრივ, რომ ერთი არის, რომ ჩვენ ადამიანს თვით გალამაზება ასე ვთქვათ ბუნებრივად ინტერესარი ნაწილი იმის, რომ სხვებს მოვწონდეთ და ადამიანს ბუნებრივად გვინდა, რომ
და ამიტომ მოსაწონებელია აი ორივესთვის მინდა და კონტრ კითხვა, რომ ხა მე თუ მინდა რომ ვივარჯიშო და მინდა რომ ასე გამოვიყურებოდი, სულ არ ნიშნავს ეს, რომ კოლონიზაციას მიდირებს ვი, ანუ ხო გამიჯნო
ერთ რაღაცას დავამატე,
არა ეს იმიტომ მინდა რომ კაც მინდა რომ
მოვწონდე,
ხო
ხო ამ
ეგ და გამარტოთ ითვლება რომ პრობლემა ისკერა რომ ლამაზად გამოიყურებოდეთ, არამედ ის რას გულისხმობთ ამ სილამაზეში.
ეს რო ანუ კონკრეტული შინაარსი სტანდარტებია, მაგრამ მეორე წელს
მაინც დააწესა.
ეს ახლა მოდით ეგ არის საინტერესო, ვინ დააწესა. ერთი დღეს ვინც ქნის ამას დიდ წილად, ეს არ იქნება მართალი, თქო რა აი კაცები აწესებენ, არა, ამას აწესებს ინდუსტრია. ეს უნდა ვთქვა, ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ძნელი დინამიკა ამის, მაგრამ აი ეკამ რაც ხო ამასაც მინდა ვთქვა, რომ ისიც არ არის მხლად მართალი, რომ აი ეს ჩვენ დამეთანხმეთ მასაც ხი რომ აი ის რომ მოვწონდეთ ადამიანებს ეს ბუნებრივია და ძალიან ცუდი არ არის. ახლა თქვა თქო, ანუ სხვა როდესაც განსაკუთრებით მოწყვარდებათ გზონ თავს მაშინ მეტად მნიშვნელოვანი არის და ასევე როდესაც კომფორტულად გზონ და საყარელ ადამიანებს ძალიან მრავალფეროვანია ეს, მაგრამ აი ვოსტოკრატიც და მე ორტალის ფემინისტები რაც ამბობენ, ეს არის რომ ჩვენ ბევრი სხვა რაღაცითაც ვაწონებთ ერთმანეთს თავს და ქალებს ექსკლუზიურად სილამაზე სწორად. აი ეს არის ასიმეტრია
გენერალური. კი, მოდი დავაზუსტოთ, ხო,
გარეგნობა. ხო, გარეგნობა. აი ვოსტოკრატი როცა ამბობს, ეგ საინტერესოა, რომ თქვა მეორე ტალღის ფემინიზმის კრიტიკა ცოტა სხვა მახლს აკეთებს, ვიდრე აი ეს ძველი განმანათლებელი კრიტიკა, რატომ? იმათთვის რა არის და მე 20 საუკუნეში წელს გადმოვიდა, რომ იქ იყო ძალიან მკაცრი დიქოტომია სხეულსა და სულს შორის. და სული არის რაც ყველაზე ძვირფასია, სხეული არის ის რაც წარმოვალე, რაც ჩვენი საპრობილია და ვოსტოკრატს მაგალითად ქალების მიმართ უსამართლობად მიაჩნდა ის, რომ საზოგადოება ქალში სილამაზე საფასებს, ანუ იმას, რაც როგორც პიროვნებისთვის ნაკლებღირებულია და სულს არა. ეს იყო მისთვის უსამართლობის ასპექტი. მეორე ტალღის ფემინიზმში აი ეკა მახსენა ძალიან მნიშვნელოვანი ნაკადი ერთი იყო, ასე ვთქვათ, სხეულის უკან დაბრუნება. ერთი ხელ კრიტიკა იმისა, რომ აი ეს დიქოტომია, ხო, დეგრო,
დეკოლონიზაცია.
სხეული როგორც უარყოფითი იყო ჩათვლილი სულთაში და თან სხეული იყო ქალის სული კაცის, ხო? აი ეს დიქოტომიის კრიტიკა იყო ერთი, მეორე მხრივ ჩვენი სხეულის ასე ვთქვათ, უკან დაბრუნება და სხეულის პიროვნების ნაწილად ასე ვთქვათ, აღიარება, რა ძალიან მნიშვნელოვანი სვლა იყო. მეორე ტალღაშკერს ზოგადად მე 20 საუკუნეში მარტო ფემინიზმის არ არის. ამ კონტექსტში ეს კრიტიკა კიდევ თავისებურ სპეციალურ სახეს იძენს, ანუ სილამაზის მოთხოვნა, ვისთვის არის ეს მართლა ერთი ეკამ რა თქო, ისე კონკრეტული შინაარსის სტანდარტებსა და მეორე არის რომ რა ეს არის ჩემი პიროვნების უკეთესად გახდომის გზა, თუ ეს არის რაღაცა, რასაც მე მთხოვს საზოგადოება იმისთვის, რომ მე მან არ
გამომეწონა. ეს არის ამაზანიშონ, რომ ჩვენ საფრთხილო თემაზე ვსაუბრობთ ახლა, რადგან ვიცით, რომ ძალიან ბევრი არის დღეს ეს თანამედროვე ცხოვრება მოიტანა დაკავებული იმით, რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესით იცხოვროს, ხო, და ამის ნაწილია რაღაცა ეს გარკვეული უნდა იყოს ჩვენი მსმენელისთვის, რაზე ვსაუბრობთ ახლა, ხო?
რა თქმა უნდა, ხო, ანუ ჩვენ ვსაუბრობთ ამ შემთხვევაში იმ სტანდარტზე, რაც მოგონილია ვიღაცის მიერ და ჩვენს ქვესნობიერ ტოლვაზე, რომ ამ სტანდარტში მოხვდეთ. იმის გაზრების გარეშე თუ რატომ მივდივართ ამ სტანდარტის ხარეს, ვინ დააწესა ეს სტანდარტი, ანუ რამდენ ბუნებრივია ჩვენთვის ამ რაღაცისკენ ტოლვა, როდესაც შეიძლება თქვა 30 წლის წინ ეს ხა სტანდარტი ყოფილიყო.
აი მოდი ვისაუბროთ ერთი რამ აქვე, თუ შეიძლება მართალია ცოტა ცოტა დრო დაგჭა, მაგრამ აი ეს სტანდარტი ვინ დააწესა, მე საგანგებოდ ვიკითხე და გონებო ძამშოვანი ამაზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ მე წაკითხული მაქვს კვლევა და სტანდარტი ხო არის ეს თქვა ტოპ მოდელის ეს რაღაცა პარამეტრები, მაგრამ კვლევა აი საფრანგეთში ჩატარდა, კვლევა მამაკაცებს როგორი ქალები მოსწონთ და გაირკვა რომ მოსწონთ ხორცსავსე ისეთი გემრიელი ხელს რომ უკიდეფო ესეთი ქალები მოსწონთ, სიამონდე ეს ანონიმური როდესაც იყო, ხო, ანუ ღიად ამბობდნენ ასეც, აი ეს არის, ანუ რა წამწნეხის ქვეშ მამაკაცებიც არიან და აი სინამდვილეში რა არის თუნდაც ამ თვალსაზრისით, ხო, აი რა კი ჩვენ მამაკაცების ხიდან ქალებზე დომინირებას ვსაუბრობთ, აი მოდი თუ შევაური სიტყვით ამას.
ეს ახლა ეგ თვითონ თქვენაც ამ კვლევასაც თავის კრიტიკოსები ყავს, ეს ევოლუციონისტი ფსიქოლოგები ფიქრობდნენ და ძალიან ცდილობდნენ დაემტკიცებინათ, რომ ყველგან კაცებს ეს განერთეთ მოსწონთ, იმიტომ რომ რეპროდუქციის საკავი. თან ამას ამ კვლევის თავის ფემინისტური კრიტიკა აქვს, ეს ერთ საკითხია, მაგრამ ახლა რო ვთქვათ, რა საკვირველია, სტანდარტები თუნდაც ის ეკამ შენიშნა სამართლიანად, რომ სტანდარტები ისტორიულად ცვალებადი რომ არის, ეს უკვე აჩვენებს, რომ ის კაცებსაც და ქალებსაც ეცვლებათ, ხო, ის არის ერთი უნივერსალური გემოვნება. თანამედროვე სამყაროში განსაკუთრებით და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, სტანდარტები ძალიან დიდ წინსვლად განსაზღვრავს უფართოესი აზრით გაგებული სილამაზის ინდუსტრია. ეს არის მოდის ინდუსტრია, ეს არის პლასტიკური ქირურგიის ინდუსტრია, ეს არის ძალიან ბევრი სხვა, რეკლამატურა, პორნოგრაფია, უყურეს ამისონი. მაგრამ ახლა ვთქვათ, ერთი რა ჭირთ ამ სტანდარტებს, ხო, რომ აღწერა. ეს არის სტანდარტები, რომლებიც არის მიუღწეველი. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი,
რომ დიდი
სტანდარტები, რომლებიც არის მიუღწეველი.
მოუღწევთ. ფაქტობრივად მოუღწევთ, თქვენ თუ ნახავთ ყველაზე გამხდარ, აი ამ ბოლო დროს ძალიან ბევრი ხმა გახმაურებული შემთხვევა იყო, იმის რომ ყველაზე გამხდარდა, ყველაზე ისეთ მოდელებშიცაც კი, რომლებიც აკმაყოფილებენ ამ სტანდარტებს, სანამ ისინი რეკლამას გარეკანზე მოხდებიან, ფოტოშოპით კიდევ უფრო უწვრილებენ თეზვებს. ანუ ეს არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი, აი ბევრი
ფაშიზმათაც აღიქოვენ,
ესთეტიკურ ფაშიზმს
დიდი მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და სწორედ ამიტომ ვიდა ეს გადაგובה ჩვენი წინა საუბრისთვის რომ აი ეს მიუღწეველი რომ არის იცოდეს ჩვენ ამ სმენელს ხო აი რაც ეკამთქვა აი ანორექსისკენ მიდრეკლება და რაღაც პრობლემა დგება ხოლმე გარკვეულ შემთხვევაში ვიცით და დამშვიდდეს თქვა საზოგადოება რომ ეს მიუღწეველია ბევრისთვის და სულ არ არის აუცილებელი და მართალი ხართ რევოლუციონისტებზე როცა საუბრობთ მაგრამ ეს ყველა იმასაც ადასტურებს თუნდაც ორი ადამიანი თუ მუცლად ამბობდა ინდუსტრიის ზეწოლა არ არის ერთმნიშვნელოვნად თქვა აღიარებული არსებობს კიდე სხვანაირი მიკრომებიც
კი თვითონ ინდუსტრიაც საინტერესო მაგრამ შემთხვე საიდან იკვებება ხო ინდუსტრიასაც ვინ ქმნიან იქ უკვე ბალანსი თქვა ქალს და მამაკაც შორის და აქედან გამომდინარე შეიძლება იქაც შეიძლება რომ ინდუსტრიაც იმიტომ არ ვიასეთ მომთხოვნი ქალის მიმართ რომ თქვა ინდუსტრიის შემქმნელები და ასე თქვა ავტორები და რეჟისორები ძალიან შეიძლება მამაკაცებია რომლებიც ავტომატურად
ზუსტად და თავს იერებენ ასე თქვა ანუ კაცი შეიძლება ხის ქვეშ არ მოჩნდეს
წესარის
თითქოს. კი, მაგ მე მაინც ვულამბობ ხოლმე შეიძლება გადაჭარბებითაც რომ მაინც აი აქ ინდივიდუალურ აქმედებაზე თუ გადავალთ ქალებიც და კაცებიც ერთნაირად მონაწილეობენ ამაში. ეს ჩვენ არ ვნახოთ. აი ეს
როდესაც ფემინისტებიც
ამობენ გონი. კი, ამ ეს არის რაღაც ფაქტი რომელიც უგულოდ იქნება იქნება ეს რომ არ ვთქვა რომ სექსისტური პრაქტიკები, სექსისტური ინსტიტუტები ეს არის რაღაც რაც სოციალური მოვლენაა. სოციალური მოვლენაში ქალები კაცები ერთად ერთნაირად
მონაწილეობენ. და ისე ჟონავს და ისე შედის რომ ვერც აცნობიერებს ქალი რომ
აბსოლუტურად. ეს მინდა თქვა, მაგრამ აი ახლა ისე ვიმ ინდუსტრიის მიუღწევლობაზე მინდა ეს მეთქვა რომ ეს არის ძალიან კონკრეტული, აი ბევრი ავტორი გვეუბნება რომ ეს მიუღწეველი უნდა იყოს სტანდარტი, იმიტომ რომ იმისათვის რომ ინდუსტრიამ თავის პროდუქტი გაყიდოს, თავის სერვისი გაყიდოს, აუცილებელია რომ მაქსიმალურად მეტი სუბიექტი იყოს უკმაყოფილო თავის თავზე. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი რომ ჩვენ მუდმივად უნდა გვქონდეს საკუთარი თავის უკმაყოფილება,
რომ
მოხმარებლები აი ამ
ხელსაყრელი ქალზეა, ესეც საინტერესო რა თქმა უნდა, რაღაცა იგივე ინდუსტრიები მამაკაცის ექსპლუატაციას ახდენენ, სხეულის ექსპლუატაციას, მაგრამ საინტერესო ზოთ ჩვენი საუბარი მაგითო არის, თქო დამგადაცემის ფორმატში, რომ ეს ნახე უფრო მეტად ქალების მიმართ არის, ქალების ძინავდეგარ მიმართული და ქალები უფრო ხდებიან ასეთ სისტემებში.
მამაკაცების გავლით ქალებზე, მე ამის გამომდი და ხა მამაკაცის იმიჯზე არ ვლაპარაკობდი, ანუ მამაკაც თუ ჩაენერგა, რომ მისი ქალი ასეთი უნდა იყოს, ის მერე ამ წლებს ამიარაღია. მამაკაცი ესეთ დროს გამტარია აი ამ სტერიოტიპების.
ეხლა აი ამ ქალზე და აი თქვენს სამოთ ეგეც მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეკა ქალზე და მამაკაცზე. მე ასე ვფიქრობ და ვფიქრობ ბევრ სხვა ზამთან ხარ, რომ ამ ინდუსტრიის შეხვედრები ქალებიც არიან და კაცებიც არიან. ეს არის და აი დღეს თუ
შევხედავთ, ნამდვილად ფიქრობთ ამას.
სმის გადანერგვის ინდუსტრია ერთი მხრივ, აქ თმები ბეწვების მოშორების შეხულიდან უკვე კაცებიც გახდნენ, ამისი პლასტიკური ქირურგია. რაღაც სულ რაღაც 10-20 წელიწადში კაცები და ქალები უკვე თანაბრად არიანო ეს სტატისტიკით, მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი აქ რაც არის, აი ეკამ რაც თქვა, რომ ქალები უფრო მეტად შეიძლება ამის თვალან, იმიტომ რომ ქალები ზოგადად არიან სუბორდინირებულები ჩვენ საზოგადოებაში. ბევრ სხვა თვალსაზრისით კაცები რომ არიან ძალაუფლების მქონენი, ამის უშუალო კომპონენტია ის, რომ ქალს როგორც ნაკლები ძალაუფლების მქონეს მის მიმართ მეტი კრიტიკა, როგორც იყოს რამე თვალსაჩინო პოზიციაზე აღმოჩნდება ის მის გარეგნობაზე მეტი თავდასხმა თუ ის და აქ მინდა აი შეუსრულებლობის მეორე ასპექტი ვთქვათ, რომ თუ ლამაზი ქალი აუცილებლად იყო, რომ ეს სილამაზის გამო მოხდა იქ და არა გონიერების გამო, ხოლო თუ ვერ აკმაყოფილებს სტანდარტებს სილამაზის, მაშინ იყო რომ უეს მახინჯია და სხვა მეტი რა საქმე ქონდა, ვერ გათხოვდა და ამიტომ მოხდა. ხო აი ეს არის
და ხოლო მამაკაცი კი არა, ანუ აბსოლუტურად გეთანხმებით მე ასე ვთქვათ სმენელისა და საშუალო სტატისტიკური ქართველის მხრიდან, იმიტომ რომ კი მამაკაციც არის მსხვერპლი, მაგრამ მამაკაც მოეთხოვება რომ იყოს შვიანი, ძლიერი და სხვა.
აი ამ სამსახურთან დაკავშირებით გამახსენდა ამ რაღაც თემაზე კოლეგის დროს წავიდა ესეც საინტერესო კვლევას, რომელიც ამბობდა რომ ზოგადად ითვლება რომ ქალისთვის წარღებული სილამაზის სტანდარტი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მის სამსახურში აყვანისას, ანუ დიდ როლს თამაშობს საკმაოდ ქალის გარეგნობა. თუმცა ამავე დროს მან რაღაც პოზიციას რომ მიაღწიოს, მენეჯერულ პოზიციას, მან უნდა შეზღუდოს თავისი ფემინირობა, რადგან ის უკვე ითვლება მის არასერიოზულობას.
ხო, ხო, ძალიან გინის ქალბატონად გადაც ა შევკრათ ამით წრები ძალიან წუხარო უნდა შეგაცხადო საუბარი საქმის გახლა აი ესე გავიფრინდა საოცრად საინტერესო საუბარში დრო ეკა იმერლიშვილი თანაწამყვანი ჩვენი ფემინისტრისა და ძალიან საინტერესო სტუმარი თამარ ცხადაძე გემშვიდობებით რადგან ახლა ახალი ამბების დრო რადიო თავისუფლების ეთერში და ჩვენ გავაგზელებთ ამაზე საუბარს ქალებო
რადიო თავისუფლება FM 107.4
სამძებრო ოპერაცია გრძელდება საფრანგეთის ალპებში, სადაც 24 მარტს განიცადა კატასტროფა გერმანული ავიაკომპანიის სამგზავრო თვითმფრინავმა აერობუსში, რომელიც ბარსელონიდან დიუსელდორფში მიემგზავრებოდა. 150 ადამიანი იმყოფებოდა. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის ბერნარ კაზნევის ინფორმაციით, ნაპოვნია თვითმფრინავის ერთი საბორტო თვითჩამწერი, რომელიც დაზიანებულია. მოსკოვში ბორის ნემცოვის მკვლელობის ადგილას სიმბოლურად მოწყობილი მემორიალი შეურაცხეს აქტივისტებმა, რომლებიც თავს მოძრაობა სერბის წევრებად მოიხსენიებენ. მათ ბორის ნემცოვის ფოტოსურათებზე შეურაცხყოფელი სიტყვები დაწერეს და დაამტვრიეს დაფა წარწერით: ეს ნემცოვის ხიდია. საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი ოფიციალურად არც ადასტურებს და არც უარყოფს, რომ მისი დაკვეთით ჩატარებული კვლევის რეალური შედეგების სამსახველია რამდენიმე ქართული მედია საშუალების მიერ 24 მარტს გამოქვეყნებული პოლიტიკური რეიტინგები. აირაის წარმომადგენლებმა პოლიტიკური პარტიებისთვის შედეგების გაცნობა გუშინ დაიწყეს, დღეს განაგრძობენ, ოფიციალურ პრეზენტაციას კი პარასკევს გამართავენ. დღეს თბილისში გამართა საქართველოს პრემიერ მინისტრის და ნორვეგიის პარლამენტის თავმჯდომარეს ოლე მიკტომენსენის შეხვედრა. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ინფორმაციით, შეხვედრისას ორი ქვეყნის ურთიერთობის გაღრმავების პერსპექტივა, ევროინტეგრაციის საკითხი და რეგიონული უსაფრთხოების მხრივ არსებული ვითარება განიხილეს.
რეკლამა H24-ზე. Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. დაიდგი ინტერნეტ მოდემის სრულიად უფასოდ. დარეკე 200-100-ზე და ისარგებლე სახში მიტანის სერვისით. სერვისი ხელმისაწვდომია თბილისის შემდეგობლებში. თქვენ უსმენთ რეკლამას H24-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა H24-ზე, დარეკეთ 2-31-25-25.
ყოველ 4 შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს და ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ 4 შაბათს ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე H7-4.
მაშასე ჩვენ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და მე მსმენელ შევახსენებ რომ ეთერშია გადაცემა ფემინისტრიმი ანუ გენდერული ამბები პლუს და ეხა დადგა ძალიან საყვარელი ყველასათვის საყვარელი რუბრიკის დრო გადაცემა ფემინისტრიმში ეს გახლავთ რუბრიკა ფემინისტური მუსიკა და ჩვენი მუდმივი წამყვანი ჩვენი არჩეულებრივი ლილი მამულაშვილი არის ახლა მიკროფონთან ლილი დღეს რაზე უნდა გვესაუბრო
მაგესალმებით დღეს გესაუბრებით ჯგუფ კოკოროზიზე, რომელიც დაარსეს დებმა ბიანკა და სიერა კესიდებმა. ჯგუფი დაარსდა 2003 წელს პარიზში, თუმცა დები დაიბადნენ და გაიზარდნენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ბიანკას და სიერას მამა იყო შამანი, აბორიგენი ამერიკელი. კოკოროზის შემოქმედებაზე დიდი გავლენა სწორედ ბავშვობის მოგონებებმა მოახდინა. დების მუსიკა მოიცავს მრავალი მუსიკალური მიმდინარეობის ელემენტებს, ბლუზიდან დაწყებული ელექტრონული მუსიკით დამთავრებული. ბიანკამ და სიერამ თავიანთი მუსიკის საშუალებით შემოქმედებითი გზა გამოძებნას დაპირისპირებოდნენ და გამოწვევა გაეგზავნათ პატრიარქალური კულტურის, ჰეტერონორმატიულობის, რელიგიაში გაბატონებული უსამართლობისთვის. ემღერათ იმის შესახებ, თუ როგორ ტრავმას აყენებს ადამიანს ეს ყოველივე. და მოსმენთ
პირველი გარანაცვეთი.
Stay home in the middle of the night. What I should do with my life, how I should spend my time. I'll be a star, poker, and they'll give me a
რაც შეეხება დების შესრულების სტილს, მათი სტილი განსხვავებულია. სიერა ოპერის მომღერალია და შესრულების დროს შესაძლოა საოპერო სცენის რომელიმე ვარსკვლავი მოგაგონოთ. ბიანკა კი შესრულებისას ყოველ თავისი ემოციის დემონსტრირებას ახდენს. იგი ხშირად აგრესიულად იქნევს ხელებს, ხან მოწყენილი დგება მიკროფონთან, ხან მღელვარებისაგან თავბრადახვეული ცეკოს. დები ფერიების და გნომების მსგავს კოსტიუმებში გამოწყობილი ჩნდებოდნენ სცენაზე. ანუ ისეთი არსებების იმიჯებს ირგებდნენ, ვისაც ვერ მიეწერება მკაცრად განსაზღვრული გენდერული როლები, ვისთან სახეზეთ მის არსებობა არ იქნება გენდერული იდენტობის ამხსნელი ფაქტორი. მაგალითად, ბიანკა ხშირად ფანქრით მიხატული უაშებით ჩნდებოდა მსმენელის წინაშე. რაც შეეხება კოკოროზის სოციალურ აქტივობას, მათი უახლესი პროექტია ჟურნალი „გოგონები ღმერთის წინააღმდეგ“, სადაც შეხვდებით რელიგიისა და რელიგიის მიერ ქალის ჩაგვრის რადიკალურ ფემინისტურ კრიტიკას. აგრეთვე ბიანკა და სიერა რამდენიმე თანამოაზრესთან ერთად გაერთიანდნენ კოლექტივში სახელწოდებით Future Feminists, რომელიც ქალების გაძლიერებას ემსახურება საკუთარი შემოქმედების საშუალებით. კოკოროზის მუსიკა საკმაოდ პირდაპირია გამოხატვის თვალსაზრისით. იგი რელიგიას ამხელს ინსტიტუციონალიზებულ სექსიზმში. დების განცხადებით, ისინი შეწუხებული არიან იმ ფაქტით, რომ ყველა რელიგია მამაკაცი ღმერთის იდეას ეფუძნება. კოკოროზი უფრო შორსაც მიდის და ქმნის სიმღერას სახელწოდებით God has a voice, she speaks through me. ანუ ღმერთს ხმა აქვს და იგი ჩემი საშუალებით საუბრობს. ღმერთი კი მოხსენიებულია ქალის აღმნიშვნელი ნაცვალსახელით.
მინდოდა რომ გაგრძელებული იყო ლილი, ძალიან ძალიან საინტერესო და ჩემთვის ნაკლებად ცნობილი, დიდი მადლობა ამისთვის, რომ ამის შესაძლებლობას გვაძლევ. გავაგზავნოთ.
მათ მიერ შექმნილი პერსონაჟებისეთ ბავშვობის მაგონებების გარდა კოკოროზის ინსპირაციის წყარო ხდება კინო და ლიტერატურა. მაგალითად, სიმღერა Beautiful Boys ბიანკამ და სიერა მათი საყვარელი ფრანგი მწერლის ჟანჟანეს ცხოვრებაზე დაწერეს. სიმღერაში აღწერილია მწერლის მიერ ციხეში გატარებული წლები და აგრეთვე საუბარია მის ჰომოსექსუალობაზე. კიდევ ერთი ნაწყვეტი მოვისმინეთ.
Beautiful boys, boys. Beautiful boys.
But illegitimately to a heart much likely he became an orphan. Oh, what a lovely orphan he was, sent to the reformatory. 10 years old was his first glory. Got caught stealing from a nun. Now his love story had begun.
კოკოროზი მიმდინარე მოვლენებსაც ეხმაურება მუსიკის საშუალებით. სიმღერა ანა ლამა, რაც არაბულად ნიშნავს მე მქვია ლამა, დაიწერა გოგონაზე, რომელიც საუდის არაბეთში ცხოვრობდა. მას სექსუალურად იძალადა და შემდეგ მოკლა მამამ, რომელიც გამოჩენილი მუსლიმის სასულიერო პირი იყო. ეს სიმღერა ერთგვარი რეკვიემია მიძღვნილი ტრაგიკულად დაღუპული ახალგაზრდა გოგოსადმი. 2013 წლის 8 მარტს პარიზში Тебма ეს სიმღერა შეასრულეს ლიბანაულ მომღერალ იასმინ ჰამდანთან ერთად, რომელიც არაბულად იმეორებდა ფრაზას, რაც ითარგმნება როგორც ჩემმა ოჯახმა გამყიდა. ერთ-ერთი შესრულების დროს კი მოულოდნელად სცენაზე ბრჭყვიალა აქსესუარებით მორთული პატარა გოგონებისა და ბიჭების ჯგუფი ავიდა და მათ სიმღერაში აყვა. კოკოროზის პერფორმანსი მართლა შესაძლოა ყველას და მათ შორის ბავშვების სათამაშო მოედნად იქცეს. ცხადებენ, რომ ისინი თვითონვე ქმნიან არქეტიპებს, იყენებენ უკვე არსებულს, ძველს და ცდილობენ მის შეცვლას. სიმღერებში შემოყავთ ქალი მესაფლავის პერსონაჟი, აგრეთვე მღერიან ობოლ გოგონებზე, რადგან როგორც წესი ლიტერატურაში და არა მარტო, უმეტესად ობოლ ბიჭებზე გვხვდება ამბები. მათთვის უკანასკნელი ალბომიდან Tales of a Grass Window ყველაზე ემოციური სიმღერა, Harmless Monster, რომელსაც დღეს შემოგთავაზებთ სრულად. როგორც დებია ცხადებენ, ამ სიმღერაში მთელი ალბომის დედააზრი დევს, მასში მარტივად არის გადმოცემული თვითშეცნობის არსი და ბრძოლა მის მისაღწევად, რაც დების აზრით აუცილებელია ყველა ქალისთვის.
ამით ლილი ამთავრებს თავის ნაწილს და გვიტოვებს ამ არაჩვეულებრივ მუსიკას. მოусმინეთ და ისე ამონეთ, მე კი შეგახსენებთ, რომ ლილი მამულაშვილი იყო მიკროფონთან, მას მუდმივად მიყავს გადაცემა ფემინისტური მუსიკა.
Recognize me, call out my name.
იმაშასე ჩვენ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში მსმენელს შევახსენებ რომ ეთერში არადიო თავისუფლება და გადაცემა ფემისტრიმი ანუ გენდერული ამბები პლუს დღეს 4 შაბათი ამიტომაც გვაქვს სწორედ ფემისტრიმი ეკა იმერლიშვილია ჩემი წამყვანი თანა წამყვანი არაჩვეულებრივი პარტნიორი და ყავს ძალიან საინტერესო სტუმარი რადგან ახლა დადგა ჩვენი გადაცემის მესამე ნაწილის დრო როცა ქალის ამბავი უნდა გამცნოთ ეკა მოდი შენ გააცანი ჩვენ მსმენელს ვინ ყავს დღეს სტუმრად და რატომ ამოარჩიე სტუმარი
დღევანდელი ქალის ამბავის რუბრიკის სტუმარი ამბობს რომ საზოგადოებისგან გამიჯნული არტი არ არის ამბობს აგრეთვე იმასაც რომ ქალის ვიზუალურ მხარეზე მეტად მას ქალის ემოციები, აზრები და ფიქრები აინტერესებს და სწორედ ამაზე ხატავს კიდეც. მაგალითად მისი ნახატი ქორწილი იმ პატარა ძალზეა რომელსაც თავის მაგრად ვაგინა აქვს, რადგან მისი თქმით საქართველოში ქალის როლი და ფუნქცია ქალის რეპროდუქციული ვალდებულებით განისაზღვრება და მის მიმართ არსებული რეპროდუქციული მოლოდინი მისი ქორწილის დღიდან იწყებს სტარტს. აზროვნების ასეთი ფორმების მიმართ პროტესტის გამოხატვის გზა მისთვის ნახატებია.
თქვათ ვინ არის, თორე დადნა მსმენელი.
ჩვენი გადაცემის სტუმარია თვითნასწავლი მხატვარი ლია უკლება.
ლია უკლება ყავს დღეს სტუმრად, ძალიან საინტერესო ქალი, თვითნასწავლი მხატვარი, დიდი მადლობა ეკა იმისთვის, რომ გადაწყვეტე და შემოგთავაზე, რომ ლია ყოფილიყო ჩვენი სტუმარი დღეს. მაგრამ რა გვინდა დღეს ლიასგან გავიხსენოთ, რომ ჩვენ პრობლემებზე დღეს კი არ ვსაუბრობთ, არამედ თავად ლიაზე ვსაუბრობთ, ის არის ჩვენს ობიექტივში დღეს.
და რამოდენიმე ფაქტს დავამატებ ლიას საინტერესო ბიოგრაფიიდან, ანუ მისი პირველი პერსონალური გამოფენა 2012 წელს იყო. მას შემდეგ რამოდენიმე პერსონალური გამოფენა ჰქონდა, მათ შორის გერმანიაშიც. შემდეგ იყო ძალიან ესეთი სკანდალების ავსე გამოფენა ნახატი ღვთისმშობელი სათამაშო პისტოლეტით და სულ მალე მის გამოფენის ხედვის ნახვის საშუალება გვექნება თბილისშიც, რაც ძალიან გვიხარია. ლია საინტერესო ისტორია აქვს იმ კუთხით, რომ მან ის ამბობს, რომ 16 წლის ასაკში დააუწყა მხატვრობა და შემდეგ 20 წლის შემდეგ გაახსენდა. ხშირად მოიხსენებენ ლიას როგორც ფემინისტ ხატვარს და თვლით რა ლია რომ ხარ ფემინისტი მხატვარი.
მოგესალმებით.
ლია, ერთი წამით ორთავესთან ძალიან დიდი ბუდიში მოდი შენ ეს უნდა უთხარა კი თბილისში პირველად რომ არეგუნოს რო თქვა და ნიუ-იორკში იყავი აქ. თქვათ რომ ქუთაისში ცხოვრობს და მოღვაწეობს ლია არის ძალიან საინტერესო ქალი. ქუთაისში როგორია საერთოდ არტის კეთება? ეს კიდე ცალკე თემაა და დღეს მოდი ამაზეც ვისაუბროთ. აუცილებლად, მაგრამ ეხლა ეს მინდოდა აუცილებლად რომ მეთქვა და მიუბრუნდეთ ეკას კითხვას უპასუხოთ რა თქმა უნდა ფემინისტი
ხო მართო არა ფემინისტი მხატვარი ფემინისტი ვარ ვაღიარებ რა თქმა უნდა ამას აღიარება საჭიროება ეს ისედაც ნათელია ფემინისტი ვარ მაგრამ ფემინისტი მხატვარიც ვარ მაგრამ გარდა იმისა რომ ვხატავ ქალების თემებზე მაქვს სხვა თემებიც რომლებზედაც მუშაობ და ეხა დაწყებული მაქვს აბსოლუტურად სხვა თემაზე მუშაობა და რამ და ცოტა დროში გაწელილი პროცესია, იმიტომ რომ მალე ვერ ვახერხებ ბევრი კონცეფცია, ну იდეა არსებობს, მაგრამ ბევრი სამუშაო მაქვს და შემოგთავაზებთ მე აბსოლუტურად განსხვავებულ ხედვებს სულ სხვა რაკურსით დანახულ ცხოვრებას, ანუ სულ სხვა რაღაცას გარდა ქალისა. ძირითადად ქალის თემა ჭარბობს ჩემს ნამუშევრებში კი და ჯერჯერობით ასია, მაგრამ სხვა თემებზეც გავა.
აქვს რა თქმა უნდა ეკას კითხვა, მაგრამ სულ ბუნებრივად გაჩნდება კითხვა, რომ კი რომ ხარ ძალიან სასემონო, მაგრამ რატომ ხარ უნდა გვითხრათ?
ეს ანუ ეს არ დაწყებულად გუშინდა დღეს ჩემ ანუ მე უცებ არ გავიღვიძე დღეს და თქვი რომ მეიცით მე ვარ ფემინისტი მე ვარ ადამიანი რომელსაც პროტესტი აქვს პატრიარქალურ სისტემის წინააღმდეგ და ასე შემდეგ ანუ ეს მოდის ბავშვობიდან მართლა იმ დღეს რა დღესაც აზროვნება დაიწყე მივხვდი რომ ხატვარი ვიყავ მივხედავად ძალიან დიდი წვეტისა მაგრამ იმ დღეს რა დღესაც აზროვნება დაიწყე მივხვდი რომ ნებისმიერ დისკრიმინაციის წინააღმდეგი ვარ ეს ძალიან ადრეული ბავშვობიდან მახსოვს როგორ კამათობდი ჩემს ნათესავებთან კანისფერის მიხედვით დისკრიმინაციაზე და ასე რა თქმა უნდა სქესის მიხედვით დისკრიმინაცია ანუ როცა მე მიწოდეს ფემინისტი ცოტა მაშინ ანუ ეს სახელი რომ დამერქვა
მაშინ დავფიქრდი ამაზე, რომ აი საიდან მოხდა ეს და სინამდვილეში ეს მოხდა იმ დღიდან რა დღესაც მე მართლა აზროვნება დავიწყე, მართლა ასე იყო. და შესაბამისად ცხოვრებაში მქონდა გარკვეული ტიპის პროტესტები, გარკვეული ტიპის ტკივილები მაქვს გადატანილი ამ კუთხით ზუსტად იმით, რომ რაღაც არჩევანის თავისუფლება გაკეთილად შემეზღუდა როგორც ნებისმიერ ჩვენთაგანს დაგმართია, შეიძლება ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი არა ვართ ჩვენ ახლა ვინც აქვს ვართ, მაგრამ ვერაფრით ვერ დავიჯერებ, რომ რაღაც ფსიქოლოგიური ძალადობა ჩვენზე არ ყოფილა რომელიმეზე, აი ზუსტად ამ გენდერული ბალანსის დარღვევის გამო. შესაბამისად ჩვენ ყველა ქალი ვატარებთ საქართველოში ამ ტრავმას, ყველა ქალი ვატარებთ, ზოგი უფრო ბევრს, ზოგი უფრო ცოტას, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ მიმაჩნია არა, მე მქონდა ძალიან ბევრი ტრავმა ამ კუთხით, ამ ბევრი ტკივილი მაქვს გადატანილი. შესაბამისად ზუსტად მაგიტომაც წვეტა მქონდა მხატვრობაშიც, რომ რაღაც ისეთი ისინი მქონდა ოჯახური პრობლემები, რის გამოც მე ვახერხებდი იმას, რომ დამავიწყდა კიდევაც, რომ მე შეიძლება როდესმე ვოცნებობდი რომ ხატვარი ყოფილიყავი და
გოდი უთხრათ ჩვენს სვენელს, ხო, ეკა საინტერესო არასაკეთებდი ამ დროს, ანუ თავსით ირჩენ, ხა მე ვიცი, ჩვენი კოლეგაც არის ჟურნალისტია, ჩვენს პარტნიორ რადიოში მუშაობს ლია, და ნუ ძალიან გვიხარია ეს, მაგრამ შენ თვითონ გვითხარი, ანუ კიდევ რითი ასეთა ეს 20 წელიც ასაკეთებდი, თორემ
კი ბატონო, თან ადრეულ ასაკში მომიწია ოჯახის შექმნა, ეს იყო მე-11 კლასი 16 წლის ასაკში, ეს მოხდა ჩემგან დამოუკიდებლად, როგორც ხდებოდა ხოლმე საერთოდ იმ პერიოდში დიდი ხნის უკან, ის საბედნიეროდ ახლა აღარ ხდება ეს ძალადობრივი ქორწინებები, ნაკლებად ხდება. ამიტომ მოხდა ისე, რომ შვილები გავაჩინე, მოხდა ისე, რომ ისეთ გარემოში მიწევდა ცხოვრება, რომ ამის საშუალება არ ქონდა, რომ რაღაც ეს გონებრივი კუთხით განვითარება მიმეცა ჩემი თავისთვის, და ამიტომ მქონდა ეს დიდი წვეტა. კი, მე მუშაობდი ერთ-ერთი სოფლის სკოლაში მასწავლებლად, რაღაც ეს ინტელექტუალური მუშაობა საკუთარ თავზე თითქოს არ შემიწყვეტია, მაგრამ როგორც ასეთი რომ
საკუთარ გაინტერესებს,
კი ბატონო, გეტყვით
მენელმა მაგალითი შენი
ცხოვრებისა,
როგორ მოახერხე მე რომ დაბრუნებული ხავი, ეს საინტერესო რა თქმა უნდა, მაგრამ მე მაგ ამასობაში რასაკეთებდი, რითი ცხოვრობდი?
ამ ცხოვრობდი სოფელში, არა, უნივერსიტეტში ჩააბარე, ანუ სკოლა რო დავასრულე, სკოლა სანამ დავასრულებდი მანამდე გავთხოვდი, მაგრამ აბიტურიენტი ვიყავი, მე მოხდა ძალიან ბედნიერი ამბავი ჩემ ცხოვრებაში, რომ უნივერსიტეტში ჩაბარება მოვახერხე ასეთ პირობებში და შემდეგ ნუ ოჯახი, ქმრის ოჯახის წევრებმაც დამეხმარენ იმაში, რომ ძალიან დიდი შეცდომა იყო ეს ჩემი, მაგრამ ნუ იმ პერიოდში მე მეგონა რომ მეხმარებოდა ოჯახი, როცა ჩემი შვილი, ჩემმა დედამთილმა გაზარდა, ეს რა თქმა უნდა იმის მხრიდან იყო ძალიან ისეთი ნაბიჯი, რომ მომეხმარა იმისთვის, რომ უნივერსიტეტი დამესრულებია, მე კი ვფიქრი რომ ეს იყო ჩემი საბედისწერო შეცდომა, როცა საკუთარ შვილთან პირველი 3 წელი ვერ გავატარე და ეს იყო ძალიან ცუდი და დღემდე ვნანობ ამას. შემდეგ მოხდა ისე, რომ მე უნივერსიტეტს დამთავრების შემდეგ საერთოდ ვეღარ მოგეხსენებათ, ომის 96-ში დავამთავრე უნივერსიტეტი, იყო ომის შემდგომი პერიოდი და არ იყო სამსახურები და ასე შემდეგ, და მომიწია 7 წელი ცხოვრება თერჯოლის ერთ-ერთ სოფელში, სადაც პრაქტიკულად აი მერე დავიწყე მასწავლებლად მუშაობა მოგვიანებით, სადაც ამ სრული ინფორმაციული ვაკუუმი მქონდა, არ იყო შუქი, არ იყო ტელევიზორი, არ იყო არაფერი, წიგნის კითხვით როც არ იყო, იმიტომ რომ სოფელია, საქმე რაღაც რაღაცა
და ცხოვრობდი იმით, რომ ამ სასოფლო სამეურნეო
საქმეში იყავი და მაინც და მაინც არ მტვირთავდნენ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არ მიწევდა ცხოვრება, კი ბატონო. და მე მასწავლებლად დავიწყე მუშაობა და მე მოხდა ისე, რომ 28 წლის ასაკში უკვე ანუ არ იყო ეს ჩემი საქმე, ხვდებით
მე
გუშინ ეკასაც ვეუბნებოდი, რომ კი მასწავლებლობა არის გადასარევი პროფესია, მაგრამ ეს არ იყო ის საქმე, რომელიც იყო ჩემი მთავარი საქმე, თორემ დღესაც სიამოვნებით შევდივარ მე მოსწავლეებთან, მაგრამ
ასე კიდე მთავარი საქმეი ჰქონდა, ხო, ის გამოთქმის შესაძლებლობა გინდოდა
ზუსტად, აი ეს მთელი ცხოვრება მაწუხებდა და მღრღნიდა ის, რომ მე იქ არავარ, სადაც არის არის ჩემი ადგილი პროფესიულად არა
აბა ძალიან ბევრი ხალხი ხა ვინც გვისმენს და რომელიც მოგვიანებით მოგვისმენს საკუთარ თავს იპოვის ამ ისტორიაში
შესაძლოა
ნაწილობრივ მაინც ანუ არ არის აუცილებელი სოფერს ხოლმე დაკარგვის მომენტი საკუთარი ტალანტის რაღაცის მიტოვების დროებით მიტოვების კუთხით
აცრი გარემოს გავლენა და ამის მიუხედავად მაინც
აკეთებდა რა მოხდა რამ როგორ მოხდა შენი თავის ხელახლა აღმოჩენა ვინ შეცვალა ეს არის რა კონკრეტული ადამიანები
გეტყვით ეს მოხდა იმის მერე რაც რადიოში ძველ ქალაქში დაიწყე მუშაობა
ეს დავამატებ რომ ლი ამბობს რომ თუ არ გამომაგდეს მექიდან ჩემს ინტერესებს არ
წამოვალავ რა თქმა უნდა არავინ არ გამომაგდეს კომიცინი
და
იქიდან დავამსვლელი მე არა
პატრიარქია ჩვენი არაჩვეულებრივი კოლეგები და ასე რომ ძალიან გვიხარია ამიტომ თქვით რომ თან კოლეგა გყავს
რა ეტყვი ანუ რადიოში იყო ისეთი სტაფი ასე ვთქვათ რომ სადაც მე მივხვდი რომ აი ეს არის ის ადგილი რომელზეც თან ცხოვრება ოცნებობდი ეს არიან ის ადამიანები ვისთანაც ყოფნა მე დაუსრულებლად მინდა და მენატრება სამი დღეა თბილისში ვარ თქვენ მენატრება იქ ყოფნა ერთ წილ ვარ მაგ როდის ჩავალ როდის ვილაპარაკებთ ჩვენ რაღაცებს შესაბამისად აი პირველი ქვა იქ აგორდა ეს იყო გიო ხასაიას პერფორმანსი გიო მიცის კიდევ ამ ისტორიის შესახებ როცა მე ამ პერფორმანსიდან დაბრუნდი და უთხარი ჩემ თავს სადახარ რას აკეთებ როცა უყურებ რა როცა თურმე ის ზუსტად ის რაღაცები ხარ შეპატო ზუსტად ის რაღაცები ხდება სადაც შენ თელი ცხოვრება გინდოდა რომ ყოფილიყავი და სადაც შენი ადგილია შეიძლება არ ვიცი ხა რამდენად კარგად დგავარი და რამდენად ცუდად მაგრამ მე ის ვიცი ზუსტად რომ ის არის ჩემი ადგილი ის იქ უნდა
იყო
ვიყო მე და
ის უნდა
ვაკეთო ის უნდა ვაკეთო რასაც ვაკეთებ დღეს და ეს იყო ესეთი დიდი აღმოჩენა ჩემთვის რომ მე ვიპოვე ეს ადგილი სადაც ყველაზე მაგრად ვქნობ სადაც ყველაზე არ მიყვარს ეს სიტყვა რეალიზებული ვარ და გამოვხატავ ყველაფერს ისე როგორც გულწრფელად როგორც ჯერა და როგორც მიმაჩნია რომ ეს უნდა იყოს ეს არის ჩემთვის ძალიან დიდი ბედნიერება
ამის შესაძლებლობა საინტერესოა რა ეკა აი ქუთაისში რამდენად არის ამის შესაძლებლობა რომ აკეთო ის აფრეთოში მხატრობა რა შესაძლებლობებია გამოფენების თქვა საზოგადოებასთან ურთიერთობა
პირველი გამოფენა მე ის კულტურის სამსახურმა გამიკეთა როცა ერთი ძალიან კარგი ადამიანი მუშაობს მათ თამთა თურმანიძე რომელმაც Facebook-ში ნახა ჩემი ნამუშევრები და იმ დღესვე მომწერა რომ მე მინდა შენი გამოფენა გავაკეთო პერსონალურად მოხდა ეს გამოფენა ან რამდენიმე მხატვარი ყო
რამდენი გამოფენა ქონიას
აი არც არ
მახსოვს ბევრი უფრო მხატვარი ხარ თუ უფრო ჟურნალისტი
არა უფრო მხატვარი
ძალიან პოეტიც არის რამდენიმე
არის და მე მოусმინოთ აუცილებლად
ცოტა დრო და ლექსი გადავაწყო რომელიც ძალიან კარგად შედება ჩვენი წინა გადაცემის პირველი ნაწილის კონტექსში ასეთ ერთ-ერთი ლექსია შენი რომ ყიდი ვარცხნილობას ყიდი ფრჩხილებს ყიდი წამწამებს ყიდი სექსუალურ მზერას ყიდი ბედნიერ მზერას რისი თქმა გინდოდა ამ ლექსით ვიყიდის რა სტილის რატომ ყიდის რატო არის მოთხოვნა გაყიდვაზე საერთოდ
გეტყვით ახლა ვე
ქალის პერსპექტივიდან ვსაუბრობ თუ არა
მე ამოვდივარ ჩემი პროფესიიდან ამოვედი როცა ამ ტექსტს დავიწყე მუშაობა ანუ მე ვარ გაყიდვების სამსახურში რადიოში სარეკლამო აგენტი და მიწევს ხოლმე რეკლამებზე წასვლა შესაბამისად ეს არის ძალიან ტკივნეული პროცესი როცა შენ სულ არ გინდა იყო ისეთი ბედნიერი გაცინებული მოვლილი თმებ დავარცხნე და ასე შემდეგ მაგრამ შენ გიწევს ამის კეთება აუცილებლად იმიტომ რომ ამას ითხოვს ბაზარი ამას ითხოვს საქმე ამას ითხოვს კაპიტალიზმი ასე ვთქვათ და ეს პროტესტი რომ არა მარტო მე და არა მარტო ჩემ პროფესიაში ნებისმიერ პროფესიაში კიდაც ბანკში მუშაობდა და კიდაც სადაც არ უნდა მუშაობდე ეს გიწევს რომ შენ თავი გაყიდო შენი გარეგნობაც უნდა გაყიდო სხვა გზა არ არის
ძალიან გენდერული და ძალიან ფემინისტრიული ამბავი არის ის უნდა დავამთავროთ დღევანდელი გადაცემა მე ნაპერწკლები დავინახე ეკას თვალებში შევატყე რომ აპირებს ამ თემის გაგრძელებას იმიტომ რომ ნამდვილად ღირს ეკა იმერლიშვილზე ვსაუბრობდი ახლა დღევანდელ თანაწამყვანზე ფემინისტ და დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრზე ასევე ჩვენი სტუმარი იყო ლია უკლება თვითნასწავლი მხატვარი და ეს კი გახდა გადაცემა ფემისტრიმი რადიო თავისუფლება იყო ეთერში სიხშირეზე 17.4 მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ და მომავალ შეხვედრამდე